Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hukumat qaysi kriteriyalarga ko'ra bu qarorni qabul qilayotganini, qabul qilayotganini aytish qiyin. Bevosita O'zbekistonga nisbatan viza berish tartibi qiyinlashtiriladi deb o'ylamayman. Buni hozir hech qanday ko'rsatadigan sabablar yo'q. Lekin shunga qaramasdan baribir O'zbekistonda elchixonadan, konsullikdan, AQSh konsulligidan viza olish shunda ham juda ham qiyin. Hozircha o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylamayman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Men Odil Ro'zaliyev bugun Oliy sud qarshida turibman. Kecha Oliy sud Donald Trampning bir necha mamlakat fuqarolarini Amerikaga kiritmaslik haqidagi farmonini qo'llab-quvvatladi. Bu qanday mamlakatlar? Bu farmonning o'ziga yarasha qanday uzoq muddatli oqibatlari bor va kelajakda Trampdan bu borada yana nimalarni kutish mumkin? Mana shu savollar bilan hozir biz Washingtondagi immigratsiya masalalari bo'yicha o'zbek yuristi Mirakmal Niyozmatovga murojaat qilamiz. Mirakmal, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Kechagi Oliy sud qarorini ahamiyat haqida gapirib o'tsangiz, bu sud qarori nimadan iborat? Qaysi mamlakatlarga qaratilgan?
Ahamiyati shundan iboratki, Odil aka, birinchidan o'sha asosan musulmon ko'pchiligini musulmonlar tashkil qiladigan davlatlardan kirish man etiladi ma'lum muddatga. Bu davlatlar asosan Eron, Suriya, Yaman, Somaliya va yana ikkita nomusulmon bo'lgan, ya'ni aksariyati musulmonlardan tashkil topmagan davlatlari bor. Ular Shimoliy Koreya va Venezuela davlatlari. Ammo jami necha kishiga ta'sir qilishini e'tiborga olganda sud qarorini, bu taxminan 150 million kishini Amerikaga kiritilishiga hozir cheklovlar qo'yildi, jiddiy cheklovlar. Shu jihati bilan ahamiyatli.
Endi biz tushunamiz, mana Suriya, Yaman, Liviya agar mamlakatlarni oladigan bo'lsak, u yerda mojarolar ketyapti, ichki nizolar ketyapti, siyosiy qanaqadir bir beqarorlik. Eronga kelganda, Eronda menimcha siyosiy vaziyat ham, iqtisodiy vaziyat ham umuman vaziyat barqaror. Anchagina nega Eron bu ro'yxatga tushgan?
Juda ham yaxshi savol. Buni aniq sababi yo'q. Hukumatga ko'ra, Tramp boshqarayotgan hukumatga ko'ra, Eron bu terrorizmga yordam beruvchi davlat. Shu sababli qo'shilgan deb o'ylayman. Lekin hukumat xatti-harakatlari, Suriyaga aralashuvi bo'lishi mumkin va hokazo bevosita xalqining, butun boshli Eron xalqining Amerika kiritilmasligiga sabab bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. Chunki Eron eng kamida 80 millionlik aholi ekanligini hisobga olganda, bu juda ham nima desa bo'ladi, adolatsiz qaror deb hisoblayman.
Donald Trump prezidentlikka kelganidan beri mana shunday viza cheklovlariga doir 3 ta farmon imzoladi. Har bir farmon bir-biridan sal farq qiladi. Murakkab, nimaga 3 ta farmon? Nimaga 1 ta farmon ketidan shu Trump ma'muriyati kurashmadi? Bundan tashqari mana shu farmonlar boshida AQShdagi federal sudyalar tomonidan to'sib qo'yilgan edi. Mana shu federal sudyalarning vakolati qanaqa?
Vakolati federal sudyalar ijro etuvchi hokimiyat qarorlariga cheklov qo'yishi mumkin va buni aynan Trump qarorlarida ko'rdik. Eslatib o'tish kerak, Trumpning birinchi qarori Trump o'z vazifalariga prezident sifatida kirishgandan keyin bir haftaning ichida qabul qilindi. O'ta qisqa va o'ta keng qamrovli bo'ldi va unda faqatgina musulmon davlatlari edi ro'yxatida va bu ertasi kuniyoq sud tomonidan to'xtatildi. Ijro etilishi temporary restraining order deyiladi, vaqtinchalik to'xtatib turish qarori sud tomonidan qabul qilinishi mumkin va ijro hokimiyati qabul qilgan qarorlarni to'xtatib qo'yadi. Ana undan keyin Trump hukumati tushundiki, bu ko'rinishda qaror sud tomonidan ma'qullanmasligini tushungan holatda ikkinchisi qabul qilindi. Ikkinchisi ham aksariyati hammasi deyarli ro'yxatda bo'lgan, ro'yxatga kiritilgan davlatlar hammasi ko'pchiligini musulmonlar tashkil qiladigan davlatlar edi. U ham ertasi kuniyoq sud tomonidan yana vaqtinchalik to'xtatib qo'yildi ijrosi. Va uchinchi ko'rinishi ancha o'zgardi. Uchinchi ko'rinishi 8 betli qaror, eskilarga qaraganda ancha puxtaroq, kengroq yoritilgan masala. Va bunda o'sha xavotirlarni e'tiborga olib, ba'zi musulmon davlatlari chiqarib yuborildi. Masalan, Chad va Iroq chiqarib yuborildi 3-chi ko'rinishida va ikki musulmon bo'lmagan, ko'pchiligini musulmonlar tashkil qilmagan davlatlar qo'shildi: Venezuela va Shimoliy Koreya.
Shunday fikrlar yangrayaptiki, Trump bu farmoni bilan cheklanib qolmaydi. Bundan keyin yana boshqa ba'zi davlatlarni qora ro'yxatga kiritib, bu mamlakat fuqarolariga ham o'sha viza cheklovlari qo'yishi mumkin degan hozir gaplar yuribdi. Siz qanday qaraysiz bu gaplarga? Shunday ehtimol bormi?
Ehtimol bor albatta.
Qaysi mamlakatlar navbatda turibdi shu qora ro'yxatga kirish uchun sizning nazaringizda?
Aniq davlat sanab o'tish qiyin bo'ladi hozir. Bu o'sha siyosiy traktoriya nima desa bo'ladi? Trump hukumatining siyosati va qaysi hukumatlardan yaxshi munosabatda bo'lishiga bog'liq bo'ladi. O'zi aslida o'sha 3-chi farmonda ham sanab o'tilgan, ro'yxatga kiritilgan davlatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, ular o'sha terrorizmga yordam beruvchi davlatlar sifatida ko'rilgan, misol uchun ba'zilari yoki u yerda terroristlar bor degan, terrorchilar bor degan taxmin surilgan. Lekin misol uchun 11 sentyabr voqealarida bo'lgan mudhish voqeada ishtirok etgan fuqarolarning birontasi u davlatlardan kelmagan. Misol uchun Saudiya Arabistoni kiritilmagan, Birlashgan Arab Amirliklari kiritilmagan, Misr kiritilmagan. Vaholanki hozir kiritilgan davlatlarning hozirgi ahvolida AQSh hukumatining roli katta, Liviyadagi ahvol, Suriyadagi ahvol, misol uchun Eron bilan bevosita bo'lgan munosabatlarning juda yomonligi hukumatlar o'rtasidagi yomon munosabatlarga sabab bo'lishi mumkin, ammo butun boshli 80 millionlik aholi bu uchun jazolanishi bu albatta adolatsiz.
Endi Trampning xavotiri shuki, aynan shu mojarolar ketayotgan mana shu mamlakatlardan terroristlar, ekstremistlar AQShga kirib qolishi mumkin degan xavotir bor va o'sha Amerikaga kelayotgan har bir odamni biz sinchkovlik bilan tekshirishimiz kerak deydi. Mana shu sizning nazaringizda deylik Suriyadan kelayotgan qochqinlardan qanchasi terrorist bo'lib chiqishi mumkin? Yoki Iroqdan yoki boshqa o'sha mojarolar ketayotgan mamlakatlardan kelayotgan odamlarning qanchasi terrorchi bo'lib chiqishi mumkin? Ma'lumot terrorchilarning Amerika kirishi shuncha shu qadar osonmi? Bilinmasdan, bilintirmasdan.
Bu juda o'rinli savol. Odilaka, o'zi viza olish bu juda ham qiyin jarayon. Buni hamma biladi. Amerikaga viza olish eng qiyin davlatlardan biri hisoblanadi. Qolaversa, Trump o'z vakolatlarini boshlagandan keyin o'sha extreme wedding deyiladi. O'ta jiddiy tekshiruvdan o'tkazish anaqasi jarayoni mavjud. Shuning uchun odam hech kim o'z boshimcha osonlik bilan viza olishi juda ham qiyin.
Endi yana bir savol o'zbekistonliklarga taalluqli albatta. Mana AQShda oxirgi 3-4 yilda ham terror xurujiga qo'l urgan o'zbekistonlik chiqdi, ham shu Suriyadagi terrorchilarga moliyaviy madad yoki ular bilan aloqada bo'lgan odamlar ushlandi. ana shu har bir voqeadan keyin ham O'zbekistonga ham viza cheklovlari qo'yiladi degan bir xavotir mavjud o'zbekistonliklar orasida va hattoki mana green card lotereyasini tugatib qo'yishi mumkin yoki O'zbekistonni bu lotereyadan chiqarib yuborishlari mumkin degan xavotirlar mavjud. Siz bunga qanday fikr bildirasiz?
To'g'ri, bevosita green card bilan kelgan, green card lotereyasi bilan kelgan oxirgi vatandoshlarimizdan biri Sayfullo Soipov. Hozir sud ishi davom etmoqda, bilasiz. O'sha New Yorkda bo'lgan terror hujumida ishtirok etdi bevosita. Agar sonlarga e'tibor beradigan bo'lsak, shu kungacha o'zbekistonliklardan 3 kishi terrorchilikda ayblanib hukm o'qildi. Yana 3 kishi ustidan sud mahkamasi davom etmoqda. Ya'ni sonlarga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston ham bu ro'yxatga kirib qolishi mumkin edi, chunki xavf katta. O'zbekistondan Suriyaga borib qo'shilganlar soni juda ham kattaligi aytiladi turli hisobotlarda. Ammo bunday bo'lmadi. Ya'ni hukumat qaysi kriteriyalarga ko'ra bu qarorni qabul qilayotganini aytish qiyin. Bevosita O'zbekistonga nisbatan viza berish tartibi qiyinlashtiriladi deb o'ylamayman. Buni hozir hech qanday ko'rsatadigan sabablar yo'q. Lekin shunga qaramasdan baribir O'zbekistonda elchixonadan, konsullikdan, AQSh konsulligidan viza olish shunda ham juda ham qiyin. Hozircha o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylamayman.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Bugun siz bilan uydagi zo'ravonlik va oila psixologiyasi haqida gaplashamiz. Vatandosh O'zbek Amerika jamiyati mavzu yuzasidan Nyu-Yorkda seminar o'tkazib, mutaxassislar taklif qildi. Ularning fikrlarini eshitamiz. Vatandosh jamiyati bu mavzuni 2015-yilda ham ko'targan edi. Muammo hamon dolzarb. Lekin uning ildizi qayerda? Amerika erkinlik ko'zimizni qamashtiryaptimi yoki erkinlikni hazm qila olmayapmizmi? Balki yangi jamiyat, mahalliy qonun-qoidalarni bilmaymiz. To'g'ri ma'lumot qayerda? Kimda? O'zbek mentaliteti, aqidalarini Amerikada qay darajada qo'llash mumkin? Yoki Amerikada bir shapaloqning narxi qancha? Oqibatchi shular haqida. O'zbekistonlik oilalarda yana bir ko'p uchraydigan holat uydagi zo'ravonlik mahalliy politsiyaga oshkor bo'lgandan so'ng fikridan qaytish yoki haqiqatda tomonlar murosaga kelishib arizani qaytarib olishga qaror qiladi. Lekin ish ochilgan. Arizani qaytarib olishning iloji bormi?
O'zbekistonda masalan aytaylik, jinoiy ishni militsiya qo'zg'atadi. Bitta jinoiy ishni prokuratura qo'zg'atadi. Shuning uchun bizda masalan, agar er-xotin yarashib olsa, militsiyaga borib militsiyaning tergovchisidan arizasini olib qo'yish mumkin. Lekin bitta bunaqa ishlamaydi. Politsiya asos ko'radigan bo'lsa, prokuraturaga ishni oshiradi. Prokuratura jinoiy ishni qo'zg'atadi, keyin arizani olib qo'yib bo'lmaydi. Tan jarohati yetkazilgan bo'lsa yoki boshqa guvohlarni ko'rsatmasi bo'ladigan bo'lsa, bitta ishni saqib bo'lmaydi.
Hibsga olingan insonlarda qanaqa huquqlari bor? Yuridik huquqlari.
Birlamchi tergov paytida 24 soatdan ko'p hibsda olinish mumkin emas. Ikkinchidan, ingliz tilini tushunmasa bunga tarjimon berilishi shart. Uchinchidan, advokat bilan ko'rishish huquqiga ega. To'rtinchidan, telefon qilishga, bitta telefon qilishga ruxsat beriladi.
Xotinini bu yoqqa ursa yoki balasini bu yoqqa ursa ko'karmasga, yashirib borish yo'llari bor. yoki er xotinni sira buna yozib olsa bo'ladi, xotini yoki sira buna yozib olsa bo'ladi degan har xil boshqa shularni ham o'rganish niyatimiz emas.
Mana shu muammo haqida birinchi navbatda ko'proq xabardor qilish niyatida hamda bu muammoni oldini olish yo'llari to'g'risida foydali axborotlarni bo'lish niyatida biz bugungi tadbirni tashkillashtirganmiz.
Amerikada yashayotgan o'zbekistonliklarni yangi muhitga moslashish jarayonida qo'llab-quvvatlashni vatandosh o'z jamiyatini boshlagandan buyon maqsad qilgan. Asli moliyaviy rejalash bo'yicha mutaxassis Suhrob Ismoilov jamiyat kengashi a'zosi. Nyu-Yorkdagi o'zbekistonliklar bilan yaqindan muloqotda. Undan psixologning aralashuvi nima berishini so'radik.
Hech bo'lmasa bitta to'xtab, inson o'ziga o'zi bir baho berib ko'rishga harakat qiladi. To'g'ri yo'ldan ketyapmizmi? Masalan, er-xotin janjallashayotgan bo'lsa, gap ajralishga e'tibor etgan bo'lsa, to'g'ri yo'ldamizmi? Ular aytish bo'yicha qariyb bir 90% holatda murosani yo'lini qilib, kelishib, bir-birini o'zaro hurmatga asoslanib, o'zaro shu unaqaga bir-birini huquqlarini hurmatiga asoslanib tilini topsa bo'ladi. Lekin qolgan 10% da haqiqatan ham umuman juft bir-biriga to'g'ri kelmay qolgan holatlar bo'lishi mumkin. Unaqa holatda o'zaro aytadilar, o'sha boshqa mutaxassislar maslahat beradi. Unaqa juda cho'zib o'tirmasdan, hech kimga jabr qilmasdan ajralib ketgan yaxshi deyishadi. Hissiyotlarga berilmasdan, jahlga berilmasdan shu murosa yo'li bilan hal qilishga balki harakat ko'rishar, shunga turtki bo'lar degan ma'noda psixologim chaqirganmiz.
Endi ko'proq shu oilaviy tajovuzkorlik haqida mavzu ketganda ko'pchilik qo'rqadi. Shahriyor so'rovnoma o'tkazgan ekan, ko'pchilik nimaga oilani ichidagi narsa tashqariga chiqish kerak degan bir fikrlar bildirgan. Aslida oilani ichida nima ichkarida bo'lish kerak, nimada tashqarida bo'lish kerakligini ham oldin o'zimizga aniq qilib olishimiz kerak. Haqiqatan ham oilani o'zining sirlari bo'lish kerak. Xuddi bir demak, oila bir jamoa kichkinagina. Umum insoniy bir tushunchalar borki, bu narsani har bir shaxs o'ziga ham xuddi bir yuridik bilimlar olganday o'sha psixologik o'zini savodxonligini har kuni oshirib borgan ma'qul. Chunki har bir inson aslida biz demak ongli ravishda kimdir bir ataylab bir tajovuzkorlik qilib, kimdir huquqlarini poymol qilish niyatida qilmaymiz, ko'pincha bexosdan qilib qo'yamiz. Umuman zo'ravonlik nima? Birinchi savol. Keyin zo'ravonlikni oldindan aniqlasa bo'ladimi? Ya'ni himoyalanish maqsadi. Va uchinchisi zo'ravonlikni oldini olish. Har bir inson o'zini oilasi butun bo'lishini xohlasa, o'zini munosabatlari mustahkam bo'lishini, o'sha xotin, bola chaqasi bilan, farzandlari bilan oqibatda yashashni istasa, ko'proq o'zini ruhiy, ya'ni ma'naviy madaniyatli qilishga, ya'ni psixologik madaniyat, psixologik savodxonligini oshirishga, ko'proq kitob o'qishga harakat qilish kerak. Diplomi bor, juda ko'p kitob o'qigan bilan oddiy o'zini hayotini eplamagan odamlar juda ko'p. Jahl chiqqanda birdaniga borib bilandir mushlashish, afsuski bu yechim emas. Bu vaqtinchalik ruhiy bir odam yengillashish mumkin, lekin bu muammoni hal qilmaydi. Muammoni hal qilish uchun biz fikrlovchi mavjudot bo'lishimiz kerak, madaniyatli mavjudot bo'lishimiz kerak. Buning uchun muammo nima degan savolga o'zimizga javob berishimiz kerak. Oiladagi zo'ravonlik nima deganda ko'pchilik kimdir mushlashgan tushuniladi. Zo'ravonlik deganda umuman keng ma'noda tushunishimiz kerak. O'sha psixologik tahdiddan zo'ravonlik. Kimdir qo'lini tekkizmasdan tabassum bilan kimnidir demak ruhiyatini sintirib qo'yishi mumkin.
Munosabatlarning ravonligi yoki tushunmovchiliklar borasida kalavaning uchi qayerda? Uyimizda tinchlik bo'lishi uchun endi nima qilish kerak? Jahlni jilovlasa, boshqarsa bo'ladimi?
Jahlni boshqarish, agressiyani boshqarish deganda biz ana 3 ta yo'nalishda fikrlashimiz kerak. Fikrni boshqarish, emotsiyalarni, nutqni boshqarish, har bir so'z, har bir iborani va xulqni boshqarish, ya'ni manieralarimiz, jestlarimiz, imo-ishoralarimiz. Agar nutqqa e'tibor beradigan bo'lsak, shunaqa savol. Mana ustuvorlikka intilish bormi o'zimizdan? Bor. Demak, bizda ma'lum bir ma'noda destruktiv agressiya bor. Maqtanish bormi? Bo'lib turadimi? Turadi. Aldash bo'lib turadimi? Ujallik bormi? Suhbatdosh gapini bo'lish. Demak, bu ham agressiyani ko'rinishi. Jazoni o'tash joylarida bir nima borganimizda bitta odam o'tiribdi. Intelligent, vaqtida yaxshi lavozimda ishlagan odam o'g'irlik qilmagan, bir qanaqadir bir jinoyati nima bo'lgan? Odam o'ldirib qo'ygan. Kimni? Xotini. Nima degan xotini? Erkakmisiz degan. Bitta so'z. Bilmasdan. Bitti müşturgan, en erkek kişi müştü. O balivoy udar bugün, bulup koygan. Demek, o şey, bazı bilmezden ibareler var ki. Savatsız iken siz, latte iken siz, erkek misiniz, siz düşünmeysiz, bilmeysiz. Peki tahdit sözleri. Hali kurşetten ben, afsuslarına sen, diken gepler işletemiz mi? Demek biz onu yüreğe ne sap koygan bulamız. Tikyon, o şey agresif, konfetegen tikyonunu.
Odatda psixolog huzurida bo'lishdan, ayniqsa birov ko'rib qolishidan qattiq cho'chiymiz. Go'yoki qo'ni-qo'shni eshitib qolsa, qudandachilik. Bordi keldi deb tur yetadi. Psixolog deganda kimni, nimani tushunamiz o'zi? Yoki tushunchalarimiz qanchalik to'g'ri? Nega psixologga borishdan cho'chiymiz? Bordik ham deylik. Nima foyda?
Bormaslik noto'g'ri. Psixologga bormaslik. Psixolog bor ekan, borish kerak. Yoki terapevt, yoki tish doktoriga bormasangiz, tish doktoriga oddiy qilib tushuntiramanda. Tishingiz chirib ketsa, u qonga o'tib ketsa, infeksiya, odam nima bo'ladi? Hayot tamom bo'ladi. Biz axborot asrida yashovchi mavjudot, iste'molchi mavjudot. Faqat olish-olishga o'rganib qolganmiz. Demak, o'sha psixolog xizmati bormi? Undan foydalanish kerak, faqat to'g'ri psixologdan, professional kasbining ustasidan. Chunki psixolog yordam berishi mumkin, eshitib. Psikolog borganda birdaniga dardini dasturxon qilish shart emas. Uni ham o'zining talab qoidalari bor. Psikologga borganda keyin yana bir xato fikr bor aholida, ham o'zbekistonliklarda, umuman faqat o'zbekistonlik emas, butun dunyoda. Mana bir hamkasim bor, Miss Yugit, fransiyalik. Psikologga boradiganlar ma'lum bir ma'noda shunda savodli bo'lgan, bilimli odamlar boradi, psikologni ham tanlab boradi deydi. Qolgani ko'pchiroq massa spiritualist, o'sha bir gadalka nimalarga boradi deydi. Chunki ularga birdaniga rezultat kerak. Birdaniga muammoni birdaniga hal qilib bersa kimdir? Afsuski, muammoni hech kim siz uchun hal qilib qo'ymaydi. Afsuski, siz pulingiz yo'q bo'lsa, muammo gadalka birdaniga sizga puf-puf qilib million dollar berib qo'ymaydi. Afsuski, to'g'rimi? Harakat bo'lmasa. O'shaning uchun ham ko'pchilik psixolog bu maslahat beruvchi deydi. Bu ham xato stereotip. Psixolog chap o'nga qarab maslahat tarqatuvchi mutaxassis emas. Psixolog o'sha faqat maslahat berib aql o'rgatuvchi psixolog, u yomon psixolog. Unaqa psixologga bormaydi. Psixolog insonni fikrlashga undovchi mutaxassis. Psixolog insonni ilhomlantiradi, hayotga bir boshqacha nazarda qarashga, to'g'ri idrok qilishga, to'g'ri fikrlashga undovchi, ilhomlantira oluvchi inson. O'shaning uchun u yordam beradi, siz uchun hal qilmaydi. Ha, menda muammo, yuragim siqilib ketdi. Nima bo'ldi? Ha, erim xiyonat qila boshladi desa, psixolog borib, muammoni borib, erini bug'ib, topon nima qilib, unaqa hal qilib bo'lmaydi. Psixolog savol bergandan keyin inson fikrlay boshlaydi, u qaror qiladi. Psixologning ofisidan qaror bilan chiqib ketish kerak, yangi qaror bilan. Bu mavzu o'zimizni, oilalarimiz butun bo'lish uchun. Ertalabdan kechgacha ishlab, men ishlayapman-ku, mana senga pul topyapman, mana men senga qilyapman-ku deb boshqalarga o'z nimamizni ruka qilmasdan, hayotdan lazzatlanib, baxtli bo'lib yashashimiz uchun biz ana shu hissiyotlardan balandroq, ma'lum bir ma'noda bilimliroq bo'lishimiz uchun bu kerak. Yana bitta sabab. O'zimiz, oilamiz uchun. Ikkinchi sabab yurtimiz, millatimiz uchun bu mavzu kerak. Nega? Chunki oxirgi paytda e'tibor bersanglar, o'zbekistonliklar deganda hamma mamlakatlarda terroristlar ko'z oldiga keladi. Yoki masalan, Gollivud kinolariga e'tibor bersanglar, juda ko'p kinolarda terrorist Chilonzorga bekinib olibdi deydi. Qayerda ekan Chilonzor desa, O'rta Osiyoda O'zbekiston degan mamlakat bor, shu Toshkent shahrining bir rayoni ekan. Gollivud filmlarida. O'zbekistonlikman faxrlanib aytish uchun ana shunaqa vaziyatlar kam bo'lish kerak, oilalarimiz tinch bo'lish kerak. Uchun bir-birimizga oqibat, mehr-oqibatni, bir-birimizga nisbatan shu muomala madaniyatini umrimiz oxirigacha o'rganishimiz kerak. Bu bir kunlik, ikki kunlik trening emas, afsuski. Har bir erkak ayol farzandini o'ziga ishongan, jisoratli, bir gapiga javob beradigan farzand, jur'atli farzand bo'lishni xohlaydi, to'g'rimi? O'zim jahlini jila olmasa, bir agressiv, bir isterika qiladigan bir odam bo'lsa, u unaqa farzanddan siqiladimiz, keyin o'zimizga zarar bo'ladi. Shuning uchun farzandlarimiz bilan muomala qilganda ham biz iloji boricha agressiyaning tabiatini bilsak, o'zimizda va boshqalarda tarbiya qila olsak, biz kelajagimiz haqiqatan ham buyuk bo'ladi.
Seminar 3 soatdan ortiq davom etdi. Kelganlar ilhomlandi, huquqshunos, ruhshunosni savollarga ko'mib tashladi. Ularning seminar haqida fikrlari bilan qiziqamiz.
Seminarni tashkil etishda tashkilotchilarga biroz e'tirozim bor. Sababi mana shunaqangi seminar bilmadim, reklama yaxshi bo'lmaganmi, balki shu vatandoshlarga yetkazishda qandaydir bir faolroq harakat qilish kerak deymi? Sababi O'zbekistondan shunaqangi bir taniqli bir psixolog tashrif buyurganda, bugun tashrif buyurgan mehmonlarimiz aytarli darajada bu maqtanadigan darajada emas, juda ham kam odam tashrif buyurdi.
Shu muammo mani oilamda bor deb hech kim aytmaydi. Yoki uyaladi, yoki ular bilishmaydi shu katta muammoligini. Yoki qarindoshlarim yoki qo'shnilarim bilib qolmasin deb o'shaning uchun kam odam keldi deb o'ylayman.
O'zbekistonda yana bir taniqli advokat Farux Nuriddinov ham bugungi seminarda ishtirok etdi. Lekin Farux Nuriddinovning seminarda ishtirok etishini men rosti kelganimdan keyin bildim. Agar shu Farux Nuriddinovni ham, u juda ham yetakchi advokat bu Nyu-Yorkda, ishtirok etishini bilganda juda ham ko'plab vatandoshlarimiz kelgan bo'lar edi. Zo'ravonlik deganda birdaniga shu oiladagi janjallar, gap-so'z, g'ibat, qo'y bunaqa narsadan uzoqroq bo'laylik deyishi mumkin. Shu sababli seminarning nomlanishiga salgina e'tibor berilsa, o'ylaymanki, keyingi seminarlarda bundan ham ko'ra ko'proq vatandoshlarimizni jalb qila olgani bo'lamiz.
Mamlakatda hali yangi insonman. Shu sababli baribir ayollarning huquqlari qanaqaligini bilgim keldi. Qanaqa qilib odamlar o'zini jahlini jilovlay olishi, shu haqda ham Boboyor To'rayev gapirib o'tdilar. Menga bu juda ham qiziq bo'ldi. Chunki faqatgina erkak kishilar emas, balki ayol kishilarda ham jahl bor, agressiya bor. O'sha narsalarni men bildim. Zo'ravonlik, oiladagi zo'ravonlik deganim faqat erkak kishi tomonidan emas, zo'ravonlik balki ayol kishi tomonidan ham bo'lishi mumkin ekan. Men o'zim uchun juda ham foydali maslahatlar oldim.
Asosiy maslahat bu birinchi navbatda shu bilganlardan, bitta uzoq yillar yashaganlardan maslahat olish. Ikkinchi maslahat bu shu er-xotin munosabatlarida jismoniy kuch ishlatmaslik, hech qanaqa holatda bu narsani amalga oshirmaslik kerak. Bunaqa qilsam nima bo'ladi menga, bolalarimga, xotinimga, meni statusimga, kerak bo'lsa immigratsiya statusimga yoki shu fuqaroviy statusimga nima bo'ladi? Bu javobgarlikka olib kelmaydimi? Ma'muriymi javobgarlik yoki jinoiy javobgarlikkami? Shunaqa vaziyatlarni so'rash kerak odamlardan, chunki ko'p xatolar, ko'p xatoliklar aynan mana shu bilmaslikdan ro'y beryapti.
Shuning uchun mana shu muammo haqida umuman O'zbekistondan bu yoqqa kelib yashayotgan yurtdoshlarimiz uchun hayotlarini boshlab yo'lga qo'yib olishga kerak bo'ladigan foydali ma'lumotlar bo'ladi. Ish topishdan, ish qidirishdan tortib turib, farzandlarni qanaqa maktablarga joylashtirish, o'qishlarga qanaqa tayyorgarlik ko'rish, masalan, tilni qanaqa o'rganish, qaysi davlat idoralari qanaqa masalalar bo'yicha yordam berish vakolatlari bor. Mana shu qo'llanmani tayyorlashda va uni shu nashr qilishda har bitta sohani o'zini mutaxassisini chaqirib, shu iloji bo'lsa o'zbekistonlik, o'zimiz vatandoshlarimizni chaqirib, ularning sohasi bo'yicha maslahatini va hissasini olib, ularning yordamida mana shu narsani qilmoqchimiz. Tadbirda qatnashgan, yordamlarini taklif qilgan mutaxassislarimiz bilan vatandosh tashkiloti orqali murojaat qilib, bemalol bog'lanib, yana qo'shimcha ma'lumot yoki axborot olishlari mumkin.
Mehr va e'tibor har yoshda, har birimizga kerak. Har kuni o'z ustimizda ishlashimiz ham kerak. Oilamizda osoyishtalik, qalbimizda xotirjamlik bo'lishi uchun. Mavzu yuzasidan izohlaringizni qoldiring. O'y-xayollaringizni biz bilan albatta bo'lishing. Amerika ovozini kuzatib boring. Vashingtondan men Farog'at Eshbekova.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.